Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Κορμά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Τώρα, για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας, όταν λέμε dark web, να πούμε δύο λόγια τι εννοούμε και πώς δρούν αυτά τα κυκλώματα και στη συνέχεια να παρουσιάσουμε και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία.
Ωραία. Ουσιαστικά είναι ένα διαδίκτυο το οποίο δεν αφήνει ίχνη, το οποίο κινείται με άλλους κωδικούς. Όμως αυτό που θέλω να επισημάνουμε στους ακροατές μας είναι ότι εκείνο το τελικό στάδιο, δηλαδή το στάδιο που ουσιαστικά γίνονται online βιασμοί και πληρώνουν οι χρήστες για να το βλέπουν όλο αυτό, και 4.000 και 5.000 ευρώ δυστυχώς. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, πρέπει να δούμε, αν θέλετε κι εσείς, να δούμε το κύκλο, δηλαδή πώς ξεκινάει ο παιδεραστής να προσεγγίζει το παιδί, πού ξεκινά.
Βέβαια.
Και πώς φτάνει όλο αυτό.
Βέβαια.
Φανταστείτε, για να κλείσουμε αυτό το dark web την ιστορία. Στο πρόσφατα Interpol υπήρξε μια σύλληψη και κατεβάσαν μια ιστοσελίδα που λειτουργούσε εκεί, την PlayPen, όπου είχε 150.000 χρήστες παιδεραστές. Άρα να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη.
Ναι. Έτσι,
αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, πώς προσεγγίζουν τα παιδιά και πού τα προσεγγίζουν? Η προσέγγιση δυστυχώς γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το TikTok και όπως είναι το Instagram. Από εκεί ξεκινάνε και από εκεί ξεκινάει η προσέγγιση. Μετά ενδεχομένως περνάνε σε κάποια άλλα πιο απόκριφα κοινωνικά δίκτυα, όπως που γίνεται μόνο chat.
Ναι.
Και ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία. Εάν μου επιτρέπετε, μπορώ να σας δώσω 2-3 στοιχεία για να καταλάβουν και οι ακροατές μας για τα νούμερα.
Mm-hmm.
Ένα στα δύο παιδιά μιλούν με αγνώστους στο διαδίκτυο. Ένα ποσοστό γύρω στο 80% των παιδιών του δημοτικού είναι στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ δεν θα έπρεπε κανονικά, σύμφωνα και με τους νομοσύλλες των κοινωνικών δίκτυων, να μην είναι κανένα παιδί.
Ναι.
Και ένα στα τέσσερα παιδιά δέχεται σεξουαλική παρενόχληση. Μ' ακούτε?
Σας ακούω τώρα. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι το ένα αυτό στα τέσσερα παιδιά που δέχεται τη σεξουαλική παρενόχληση το καταγγέλει κάπου, το λέει κάπου, καταγράφεται.
Τίποτα. Θα σας πω ακριβώς πώς γίνεται όλο αυτό για να το ξεπερδέψουμε μια και καλή.
Ωραία.
Όλο θέμα. Πριν το COVID ήταν ένα στα πέντε παιδιά. Ηλικία γυμνασίου και ηλικίου. Προφανώς είναι και πιο μικρά. Η έρευνα που κάναμε σε 5.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα έδειξε αυτό. Μετά τον COVID πήγαν από το 1 στα 5 στα 4. Δηλαδή είχαμε 25% αύξηση των παιδιών που δέχονται σεξουαλική παρενόχληση. Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 337 του ποινικού κώδικα, η σεξουαλική παρενόχληση παιδιών κάτω των 15 ετών έχει φυλάξει ως 2 έτη και η συνάντηση ως 3 έτη. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο και καλώς το έχουμε, παρ' όλα αυτά τα παιδιά παρενοχλούνται και από ενήλικες. Η πρώτη και μοναδική συμβουλή που μπορώ να δώσω στους γονείς σε σχέση με αυτό το θέμα: πρέπει να μιλήσουν τα παιδιά τους και να τους πούνε, να σκεφτούν τα παιδιά ότι όταν ένας ενήλικας σε προσεγγίζει στο διαδίκτυο, γιατί αυτό γίνεται, ένα στα δύο παιδιά μιλάει με αγνώστους αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι. Λοιπόν, ο ενήλικας, δηλαδή ο 40, ο 30, ο 20, ο 50, που μιλάει με σένα που είσαι 13, 14, 16, 12, εν των πραγμάτων και σου μιλάει για θέματα τέτοια και σου στέλνει φωτογραφίες γυμνές και σου ζητάει από σένα και υπάρχει μια τέτοια κουβέντα, με το που το κάνει αυτό, εάν αυτά τα πράγματα φωτογραφηθούν και εκείνη η δίωξη γίνει, πάει στην εισαγγελία ή στην αστυνομία, αυτομάτως ο συγκεκριμένος συνειδητοποιείται φυλάξει 2 έτη. Σημαίνει τι? Ποιος άνθρωπος νορμάλ, ποιος άνθρωπος λογικός ενήλικας θα μιλήσει με ένα παιδί και θα του κάνει σεξουαλική παρενόχληση? Κανένας.
Σωστή.
Άρα λοιπόν αυτομάτως λέμε στα παιδιά μας ότι από τη στιγμή που σου μιλάει ένας ενήλικας και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, αυτός, και μάλιστα του σεξουαλικού περιεχομένου, αυτός αντιμετωπίζει φυλάξη. Άρα είναι εξ αρχής προβληματικό όλο αυτό. Ψυχιατρικό, πείτε το όπως θέλετε.
Κύριε Κορμά, παλιότερα λέγαμε
ότι... Είναι μια εξήγηση που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας, να καταλάβουν και
σωστό.
Θα στο λέω γιατί και στα σχολεία το κάνουμε αυτό. Okay? Και αντιλαμβάνουν τα παιδιά σου, λέει ότι κάτσε ρε παιδί μου, αυτός που μου λέει ας με ενοχλεί πάρα σεξουαλικά, δεν είναι κάποιος ένας τυχαίος. Θα σας πω κάτι ένα άλλο απλό. Οποιοδήποτε προφίλ στο TikTok μιας μικρής κοπέλας, οποιοδήποτε, να ανοίξουμε τώρα, οποιοδήποτε προφίλ μας ακούνε τώρα, κρατές, να πάνε στο κορίτσι τους που είναι 10 χρονών, 11, 12 και το έχουν αφήσει στο TikTok. Να δουν τα σχόλια. Είναι σίγουρο ότι θα είναι δεκάδες ενήλικοι αν, είναι κλειστό, αν δεν είναι κλειστό και αν και αν και αν, που συνήθως δεν τα κάνουν τα παιδιά, όπου θα το παρενοχλούν. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ας κάτσει ο κρότης που έχει μικρό παιδιά να το δει. Αυτό θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι στο dark web η παιδεραστές,
ναι, είναι και στο...
κάπου κρυμμένοι, έχουν ήδη προσεγγίσει τα παιδιά μας.
Και στον κανονικό ιστό. Αυτό τώρα παλιά λέγαμε, κύριε Κορμά, ότι συνήθως υποδίονται κάποιους νεότερους, κάποιους συμμαθητές.
Προφανώς υπάρχει και αυτή η διαδικασία του grooming το λεγόμενο,
ναι,
όπου υποδίονται, είναι η δεύτερη φάση αυτή, όπου υποδίονται ένα συνομήλικο παιδί, όπου στην πραγματικότητα δεν είναι, και με αυτόν τον τρόπο συλλέγουν φωτογραφίες, υλικό, θα σας πω τώρα και τι γίνεται με την πορνογραφία, την παιδοπορνογραφία, και... Υπήρχε και είχαμε και περιπτώσεις στην Ελλάδα του δωρώματος. Δηλαδή βάζανε ένα παιδί 13 χρόνων, 14, όμορφο, ωραία κοπέλα κτλ. Προσέγγισε αγόρι, αντίστοιχα η κορίτσι, και κλείνανε ένα ραντεβού και εμφανιζόταν αυτοί. Είχαμε περιστατικά και φοβάμαι ότι θα έχουμε και στο μέλλον τέτοια. Mm-hmm. Λοιπόν, η παιδοπορνογραφία λοιπόν είναι το δεύτερο πιο κερδοφόρο παγκόσμιο έγκλημα μετά τα ναρκωτικά.
Ναι. Άμα μου λέτε ότι πληρώνουν 4.000 και 5.000 για να παρακολουθήσουν.
Είναι, σας λέω, είναι το δεύτερο έγκλημα μετά τα ναρκωτικά σε κέρδος. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Λοιπόν, τώρα, με μια έρευνα που έγινε η IUF, μια παγκόσμια οργάνωση που εδρεύει στην Αγγλία, όπου αναζήτησε URL με εικόνες ή βίντεο παιδιών που κακοποιούνται σεξουαλικά, βρέθηκαν 252.000 site, εκ των οποίων την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή τη χρονιά του COVID, ήταν 153.000. Έχουμε τεράστια, έχουμε ραγδαία.
Αυτό γιατί, πώς εξηγείται, κύριε Κορμά?
Λόγω του COVID έχει γίνει όλο αυτό. Λόγω του COVID ο γονιός άρε πλέον τις φυλάξεις και τις απαγορεύσεις του, γιατί σου λέει τι θα το κάνω το παιδί μέρα που είναι εκεί.
Ναι.
Και πέφτουν, συνήθως πέφτουν ηλικίες. Αυτό μας ανησυχεί. Γιατί βλέπουμε ότι σε ένα ύψος του, στο 70% του υλικού του που παράγεται παιδοπορνογραφικού είναι κάτω από την ηλικία των 13 ετών.
Mm-hmm.
Καταλάβατε τι γίνεται. Δηλαδή οι παιδεραστές θέλουν μικρά παιδιά, δεν θέλουν εφήβους. Mm-hmm. Επομένως, όσο μπαίνουν μικρά παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα, στο TikTok, στο Instagram, και όσο αυτοί τους είναι πιο εύκολο πλέον να προσεγγίσουν τα παιδιά, τι κάνουν λοιπόν? Προσεγγίζουν τα παιδιά, θα σας πω ακριβώς πώς δρούν. Δηλαδή, δεν έχουμε πολυτέλεια πλέον οι γονείς να μην ξέρουν ακριβώς τι γίνεται το θέμα. Δεν θέλουμε να φοβίζουμε τον κόσμο.
Ή να τον αφυπνίσουμε.
Είναι λάθος. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνουμε είναι να φοβίσουμε τον κόσμο. Γιατί αν τον φοβίσουμε τους γονείς, θα σπάσει ο διάβλος επικοινωνίας με τα παιδιά.
Ναι.
Επομένως, τα παιδιά που θα πέσουν σίγουρα, αν λέμε ότι ένα στα τέσσερα πέφτει σεξουαλική επιτέχεια και σεξουαλική παρενόχληση, είναι σίγουρο ότι και τα δικά μας τα παιδιά που είναι στα κοινωνικά δίκτυα και είναι του δημοτικού τουλάχιστον, ή και λίγο πιο μεγάλα, θα δεχτούν παρενόχληση.
Mm.
Είναι δεδομένο αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα δεδομένο ότι κάποιος παιδεραστής ή κάποιος ενήλικας, ο οποίος αγγίζει τα όρια της βλακείας δηλαδή, και ενώ ξέρει ότι προσεγγίζει ένα παιδί, παρόλα αυτά κάνει μια κίνηση, ξέρετε, γίνονται και αυτά δηλαδή. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο το ψυχοπαθολογία από πίσω, είναι και η βλακεία πολλές φορές του κόσμου. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι δικαιολογία, αλλά σας λέω κατηγοριοποίηση. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πώς ακριβώς λειτουργούν. Τι κάνουν λοιπόν και πώς λειτουργούσε και η συγκεκριμένη περίπτωση πρόσφατη στην Αθήνα. Έτσι. Λοιπόν, αναρτάτε το site, μια κοπέλα, ένα κοριτσάκι 12, 13, 14 χρονών, βγαίνει στο TikTok, αρχίζουν πλέον και την παρενοχλούν. Και εκεί γίνεται μια κουβέντα στο TikTok και μετά μεταφέρονται σε ένα άλλο chat που υποτίθεται είναι. Δεν αφήνει ίχνη. Και μετά επιταρχίζουν. Είτε να στέλνουν να ζητάνε φωτογραφίες από τα παιδιά έναντι αμοιβής μέσα στο PayPal ή κάποια ακριβά δώρα, κινητά ή δεν ξέρω εγώ τι, είτε μετά αρχίζουν και τα εκβιάζουν. Ότι αν δεν μου στείλεις και ένα βίντεο, θα το στείλω στους γονείς και πάει λέγοντας.
Ναι.
Και έτσι τα παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία από πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Λοιπόν, αυτό είναι το δίκτυο, έτσι στείνεται. Ποτέ ιστορικά οι παιδεραστές δεν είχαν τόσο εύκολη πρόσβαση στα παιδιά μας. Ποτέ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Οι γονείς οι οποίοι γνωρίζουν ίντερνετ, γιατί όταν έχεις ένα παιδί 10 χρονών, ξέρεις, γιατί έχουμε και το DCA, ευρωπαϊκές έρευνες που γίνονται σε όλες τις χώρες, και βλέπουμε ότι η ευρωζωνικότητα μέχρι από τα 35-39% φτάνει 98% στη δεξιότητα στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν θα μου πει κάποιος 35 δεν ξέρει ίντερνετ, που αφήνει το παιδί του 10 στο TikTok, το αφήνει, είναι η ίδια λογική, και εδώ είναι χειρότερα, όπως ένας μπαμπάς, η μαμά, βαστός μπαμπάς γιατί τον μπαμπάς οδηγούν μηχανάκια, βάζει ένα παιδί λοιπόν στο πίσω κάθισμα ή στο μπροστινό, χωρίς κράνος και πηγαίνουν βόλτα στην πόλη.
Σωστά.
Ακριβώς το ίδιο, ίδια λογική είναι και ακριβώς, μην σας πω ότι έχει μεγαλύτερες πιθανότητες το παιδί να, να έχει σεξουαλική παρενόχληση, θύμα, να πέσει θύμα, παρά να, να τρακάρει ο γονιός και να χτυπήσει το παιδί.
Άρα είναι πολύ βασικό.
Δηλαδή,
ναι.
Ότι δεν είναι, και πρέπει λίγο να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τους γονείς.
Ναι.
Δεν γίνεται διαφορετικά. Ίδιο, η περισσότερο κίνδυνο έχεις όταν βλέπεις το παιδί, παίρνεις το παιδί σου χωρίς κράνος και πηγαίνεις βόλτα με το μηχανή και στρίβεις δεξιά και αριστερά και αν τρακάρεις, αν χτυπήσεις, αν φρενάρεις από όταν το παιδί έφερε 10 μέτρα, με την ίδια λογική που το αφήνεις να είναι στο TikTok ανεξέλεγκτο. Αυτός ο κίνδυνος, για να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή, αυτοί που γνωρίζουμε και αυτοί που δεν γνωρίζουμε διαδίκτυο.
Άρα κύριε Κορμά, αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι η καλή σχέση γονιού-παιδιού για να εμπιστεύεται δηλαδή το παιδί και να μοιράζεται και να, με το γονιό. Και να υπάρχει...
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί 4% δυστυχώς των βιασμών καταγγέλλονται. Όμως, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Το πρώτο σενάριο είναι ότι οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους, ιδίως στο δημοτικό, στο TikTok, στο Instagram και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει σταδιακά ή μη να φύγουν από εκεί. Δεν υπάρχει, δεν προσφέρει τίποτα στην ανάπτυξη του παιδιού. Αντιθέτως, και αν δεν είναι το θέμα των παιδεραστών, που το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στο διαδίκτυο, και τα λάθος πρότυπα, είτε από τους τράπερ, είτε από εδώ, είτε από τους influencers, από δεν ξέρω οτιδήποτε, ας πούμε, δημιουργούν τα παιδιά ένα ψεύτικο κόσμο που μόνο να ψάχνει για χρήματα είναι η ζωή σου, γιατί δεν είναι τυχαίο. Είναι και άλλα πράγματα, δηλαδή πολλά παιδιά να ζητούν χρήματα στο διαδίκτυο για να πάρουν ακριβά ρούχα, για να μοιάσουν στην τάδε influencer, για να κάνουν οτιδήποτε. Είναι μια φιλοσοφία που δημιουργείται μέσα
φυσικά.
Εκεί. Γιατί αν δείτε λίγο και τα τραγούδια των τράπερ, ας πούμε, δείτε λίγο τι λένε.
Το στίχο, βέβαια.
Μιλάνε για βία, για όπλα, για ναρκωτικά. Άρα λοιπόν εδώ μια προάγεται μια παραβατικότητα, ας πούμε, και την έχουμε από το νοικιαγωγείο και το βάζουν τα παιδιά να ακούνε μουσική και να παίρνουν. Δηλαδή ένα κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Δεν είναι, καταλαβαίνετε, σας λέω, είναι μια γενιά που μεγαλώνει με αυτή τη λογική.
Ναι.
Και θέλω να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε συχνά ακούμε ότι έχουμε, ας πούμε, συλλαμβάνει το τάδε με παιδοπορνογραφικό υλικό. Συνέχεια έχουμε συλλήψεις για παιδοπορνογραφικό υλικό. Οι έρευνες δείχνουν ότι 85% που βλέπουν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών προβαίνουν και ήδη σε πράξεις. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά και τόσο ακίνδυνα για τα παιδιά στο διαδίκτυο. Και δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτά που σας λέω τώρα δεν έχουν αλλάξει κάτι από πέρσι και πρόπερσι. Έχουν γίνει ακόμα πιο χειρότερα. Το πρόβλημα είναι ότι οι γονείς, και εδώ είναι το δικό μου το παράπονο, δεν μπορεί... Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με το θέμα 15 χρόνια.
Ναι.
Δεν μπορεί. Τα 5 χρόνια λέγαμε οι γονείς δεν γνωρίζουν ίντερνετ. Οι γονείς δεν καταλαβαίνουν.
Τώρα γνωρίζουν.
Αλλά ήταν τα παιδιά 14, 15, 16, τα μεγάλα παιδιά. Δεν είχαν προβλήματα παιδεραστία. Τώρα λοιπόν που και οι γονείς γνωρίζουν και τα παιδιά είναι 10 χρονών τα αφήνουν να είναι στα κοινωνικά δίκτυα.
Έτσι.
Γιατί σας λέω 80%. Δηλαδή 8 στα 10 παιδιά του δημοτικού είναι στο TikTok και στο Instagram.
Ναι.
Δηλαδή τι θα γίνει τώρα με αυτό το θέμα. Πάλι θα σοκαριστεί η κοινωνία.
Πάλι θα πέσουμε από τα σύννεφα.
Πάλι θα πέσουμε από τα σύννεφα. Και θα ξεχαστεί αυτό το θέμα. Και εδώ θέλω να σας συγχαρώ και εσάς προσωπικά και την ΕΡΤ και την ΕΡΤ3 βεβαίως, γιατί είναι το μοναδικό κανάλι που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς μας ανακαλύπτουν κατά βάση τα κανάλια όταν συμβούν κάτι
τέτοιο.
Μετά θα χαθεί,
ναι.
Αλλά
ναι.
Το πρόβλημα δεν σταματά
ναι.
Εδώ.
Ναι.
Ξέρετε τι γίνεται. Πηγαίνουν τώρα οι παιδεραστές, σβήνουν τα προφίλ, τα σχόλια. Και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, καθαρίζουν το διαδίκτυο ώστε να περάσει το θέμα και να ξαναξεκινήσουν πάλι. Αυτή είναι η λογική. Και η ιστορία, τις προηγούμενες ιστορίες, όπου φάνηκε το παράθυρο της καθολικής τιμωρίας, δηλαδή, ας πούμε, για πρώτη φορά καταδικάστηκε παιδεραστής και αφέθηκε ελεύθερος ως προς για το εφετείο του, αυτό δεν ξαναγίνει, έγινε πρώτη φορά, ίσως τελικά... Να έδωσε θάρρος στη σκέψη πολλών, γιατί μην νομίζετε και οι παιδεραστές, είναι ανάμεσά μας.
Φυσικά.
Μας παρακολουθούν, μας ακούν τώρα τη στιγμή που μιλάμε.
Φυσικά.
Δεν είναι κάτι τέρατα, ούτε είναι στον Άρη. Έτσι. Φοβούνται κι αυτοί, ξεθαρεύουν κι αυτοί.
Mm-hmm.
Γι' αυτό λοιπόν αυτό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η δικαιοσύνη να είναι κάθετα και αμήλικτη σε αυτά τα θέματα και οι γονείς να είναι συνέχεια στο μυαλό τους και συνειδητοποιημένοι χωρίς να φοβόνται, γιατί μπορεί να γίνει ανάποδα αυτό, το να φοβάσαι σου κρύβει το παιδί. Είπαμε, και σου κάνει πράγματα που δεν τα ξέρεις.
Ναι.
Και αυτό είναι χειρότερο.
Ενημερωμένοι
γονείς. Αλλά υπάρχει μια αφύπνιση. Δεν γίνεται να είμαστε δηλαδή... Γιατί αυτό μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτό θα σταματήσει. Μετά από ένα μήνα, δύο πάλι δεν θα ασχολείται κανένας. Αλλά εδώ, εμείς που βλέπουμε κάθε χρόνο και κάνουμε μετρήσεις, χειροτερεύουν τα πράγματα. Γιατί πέφτει η ηλικία. Αυτό το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή. Ότι μπαίνουν, εντοπίζονται μικρά παιδιά που εύκολα από τον οποιοδήποτε.
Αλήθεια είναι αυτό, κύριε Κορμά. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά για τη στήριξη που μας κάνετε.
Να είστε καλά, κύριε Κορμά. Καλημέρα.